kas saab minna veel paremaks? Kõrge kliirentsi, pideva nelikveo ja sitke boksermootoriga Subaru Forester on lausa loodud Eesti oludesse. Täna on just see õige aeg osta Forester, sest nüüd saad täisvarustuses nelikveolise ruumika Subaru Forester X-Line mudeli kätte väga hea hinnaga. 25 490 €. Tule tutvuma ja proovima Marine Auto esindustesse üle Eesti. Kiirusta, jäänud on veel viimased hea hinnaga autod. Marine Auto, kodu sinu Subarule.
Äripäeva raadio. Äripäeva juhtimislabor.
Tere, mina olen bestmarketing.ee toimetaja Marianne Liibert ja te kuulate Äripäeva raadiosaadet Juhtimislabor. Mul on hea meel tervitada stuudios Orkla Eesti turundusdirektorit Annika Oja ja Tallink Gruppi digianalüütika äriarenduse juht Andrus Kiisküla. Tere!
Tere!
Ma olen teid täna siia kutsunud selleks, et rääkida Ameerika ettevõtja, turundaja ja kirjaniku Seth Godini äsja ilmunud raamatust See on turundus. Siit ka esimene küsimus, mis on turundus? Annika, alustage teie.
No sellest raamatust tuli välja see, et turundus on muudatuste juhtimine paremuse suunas, et võiks sellel alla kirjutada, et kindlasti on turundus muudatuste juhtimine ja loodetavasti on paremuse suunas, et ja samal ajal on kindlasti turunduse roll seda head, mis on juba loodud ettevõtte poolt toodete teenuste näol ka hoida tugevana, et üsna tore oli selle autori arvamus.
Andrus?
Ja täitsa nõus, et teissugune läheneme natukene, et noh, turundus ongi siis see koodi ütleb hästi, et see muutus esile toomine läbi tegude. Et tihti turundus pannakse ühele pulgale reklaamiga, mida ju tegelikult ei ole. Ja minu arust on väga küsida laste käest või lapse käest. Ma küsisin paar aastat tagasi ma poja käest, et millega ma tööl tegelen. Ja siis reklaam turundus ja tema seletasin hästi, et no, turundus on see, kus sa räägid mingid lugusid ja siis keegi võiks selle pärast midagi ära osta. Et noh, jälle see storytelling või lugude rääkimine tegelikult tuleb sisse siis.
Nii et üldiselt olete koodiniga nõus siis selles osas?
No ei saa vist mitte nõustuda kellegiga, keda peetakse turunduse tõeliseks kuruks.
Jaa, täiesti, et turundus ongi selline suurem pilt, mitte väike kampaania või üks platform. Et see on kõik, nii nagu ma tuna äripäeva õhtul tulin siin, Kristiina Kaugel tegi mul ukse lahti juba soojalt naeratas, see on kõik osa tegelikult ju sellist nii-öelda brändidurunduses siis on, et mul oli soe tulla, mul olin oodatud, et see on ju kõik turundus.
Sa rääkisid enne ka, et käisid Web Summitil ja sinna minnes, sul oli ka üks selline tore juhtum, mis tekitas ettevõtte vastu hea tunde.
Tegelikult oli mul see kaks aastat varem Portugalis, käisin Aha. kooli vahel, käisin ja siis oli, ma olin broneerinud autorendi läbi Expedia.com ja mul on meili peal ilusti kinnitus, selline lihtne FAT 500, olin maksnud selle 170 €. Ja kui ma jalutasin Hertsi, kus ma pidin auto kätte saama, siis nende süsteemis autot ei olnud. Ja lajutati käsi ja ups, me ei saa midagi teha. Ja eks ma olin siis nagu nõutu, poeg istus kõrval ja mis me nüüd teeme. Ja tundaga hiljem sõitsime sealt ära 4 korda kallima autoga, sama raha eest. Sest muud autot ei olnud anda, Ertsil ei olnud ja Expedia oli nõus kinni maksma seal vahe siis. Ja see on hea, nagu kliendi teenindus, see ongi turundus. Ma tean väga hästi, kui järgmist reisi broneerin, siis noh, see on esimene valik, kus ma lähen, sest ma sain super kogemuse osaliseks, et nad ületsid igate minu ootusi, kuidas probleem lahendada.
Mm-hmm. Kusjuures mina olen just kuulnud seda, et kui sa tegelikult sul tekib probleem ja sa selle lahendad, siis on see tarbija hinnang sulle nagu kordades kõrgem kui siis, kui sa lihtsalt oled nagu väga hea. Sellepärast, et sul käib nagu nii-öelda emotsiooniskaalal see nagu nii-öelda alla ja siis selle võrra üles, et sa ei ole nagu kuskil keskel. Et noh, see on nagu klassikeline näide või nagu tõeliselt hea näide sellest.
Jaa, ja emotsioonid olidki, et kui sul algul öeldakse teise poolt ekraani, et ups, meil ei ole seda siin, vaatad e-maili, siin on, mis me nüüd teeme, sul on plaanid tehtud ja siis see lahendatakse nagu ületatakse siin ootuse ja sa istudki seks väikse sportliku autorooli, lased katus alla ja naeratad ja sõidad Lissabonist välja ookeani poole. Et
Aga räägime natuke ka turunduse väljakutsetest. Mis on teie arvates praegu sellised suuremad asjad, millega turunduse valdkonnas tuleb rinda pista?
No kindlasti on märksõna niisugune password või personaliseerimine. ka Z-koodin räägib , kui erinevad me oleme , et kui mulle midagi väga meeldib , siis sulle ei pruugi see üldse meeldida ja vastupidi , see ei tähenda , et midagi on hea või halb . et kuidas läheneda siis klientidele vastavalt sellele , mis on nende profiil , mis nad teinud on , kes nad on , võttes võimalikult palju asju arvesse . ja noh , kindlasti kogu selle nii-öelda pildi vaatamine , et see ei ole ainult see üks mingi kampaaniamudel , mida sa kasutad siis kas Facebookis või Google'is või Delfis või Äripäevas , vaid vaadata kogu seda teekonda võib-olla pakendist välja , kui sul on nagu füüsiline toode .
ja noh , ja samas selle pealt edasi nagu noh , kuna turundus ei ole reklaam , nagu me oleme kokku leppinud ja nagu ma olen ka alati arvanud , siis seesama asi on just see mass customization , et masstoodang , millele sa annad siis nii-öelda tarbijale vastava vajaduse või siis nii-öelda selle konkreetse touchi , et noh , selles valdkonnas , kus mina töötan , toiduainetööstus , kus tegelikult on ikkagi masstoodang , on see , mis toidab , et noh , siis seal on nagu väga suur küsimärk see . Teine asi kindlasti digitaliseerimine , et noh , mis on nagu mõnes mõttes iga turundaja kuidas öelda , noh , ta on nagu iga turundaja sõnavaras ilmselt väga , ma vähemalt tunnen küll seda ise ja võib-olla oma tiimide pealt , et me kogu aeg tunneme , et me oleme kuskilt nagu maas , et noh , et kus see nüüd nagu edasi liigub , et kas me ikkagi kasutame õiged agentuuri , õiged võtteid , õigeid , ma ei tea , sotsiaalmeediakanaleid või me oleme juba kusagilt rongilt maas , et noh , see selline nagu tohutu pinge selles osas , et kus see digitaliseerimine siis , kus meie oleme ja kus me olema peaksime , võrreldes tegelikult lõppkokkuvõttes kliendi endaga .
jah , täpselt , et fookus ongi ju klient tegelikult , et nii sealtpoolt peakski vaatama .
aga kas turundusel on ka piirid ja teatud inimeste hulgas turundusega enam kaugemale ei jõuagi ?
see on see küsimus , mis asi on turundus , et kui sa lood toote , mis on , ütleme , toiduainetööstuses tootearendus on turunduse vastutusvaldkond , siis kuhu jõuab sinu toode , on sinu piir näiteks , et kui sa mõtled seda , et kas , kuhu sa jõuad ühe reklaamikampaaniaga , siis see piir on ilmselt kitsam .
ja see piir on väga hea , et Z-koodiga tegelikult räägib hästi palju sellest nii-öelda miinimum viable audience ehk miinimum sihtgrupp , kellega siis hakata tööd tegema ja kellele väärtust pakkuda , et noh , me kõik teame seda , et kui me proovime kõigile meeldida , ka inimestena , siis me ei meeldi kellelegi , et sama on ka turunduses siis , et ta toob selle hea näiteraamatus , et kui sa võtad teelusikatäielisest roosat pulbrit ja viskad selle basseini , siis see bassein jääb õrnalt roosakas suure tõenäosusega , kui selle ookeanisse viskad , siis ei juhtu mitte midagi . et ta võtab , ongi see nagu metafoor , et sa hakkad selle ühe basseiniga siis tegelema ja siis sa võtad võib-olla järgmise ja järgmise ja järgmise .
aga mida ikkagi siis teha , kui selgub , et keegi ei vaja teie toodet , kas hea turunduskampaaniaga saab seda olukorda muuta või tuleb ikkagi tagasi minna tootearenduse protsessi juurde ?
selles mõttes , et siin on nagu ma arvan , teenusel ja tootel väga erinev võimalus ja noh , eriti sellisel kiiresti ringleval tarbekaubal , nagu seda toit on , et kui sina oled teinud toote , mida keegi ei vaja , siis ilmselt turunduskampaaniaga sa saad selle toote ühe korra ostma panna igal juhul , aga rohkem mitte . teenuse puhul on ju palju rohkem võimalik see , et sa lood teenuse ja parendad seda koos tarbijaga või kliendiga endaga koos , et kui su tootel on küljes EAN , siis sa seda ei paranda , kui sul noh , lased välja auto , siis sa saad ilmselt lisasid muuta ja noh , ma ei tea , noh , tegelikult tagasikutsumine ei ole variant , on ju , aga et noh , ma ei tea , mida konkreetsem on see toode versus teenus , ma arvan , et seda rohkem sa pead kohe alguses ikkagi väga õigesti panustama ja õigesti lahendama .
jah , ja alati ju tegelikult ei teagi , et kui inimestele küsida , mis nad tahavad , noh , ajaloost on head näited , et alates Fordi seal Model T-st kuni siis tegelikult iPhone'ina , et kui inimesed küsivad , mis nad tahavad , siis nad tahavad võib-olla , et sul oleks need nupud teistsuguse kujuga või et sul oleks kaks hobust hoopis , mitte üks hobune , et Z-koodin toob palju just seda , et mis tegelikult emotsiooni sa esile tood selle toote või teenusega . Et raamatus oli ka hea näide , selline klassikaline näide , et inimene tahab osta siis selle kolmveerandtollise puuri , et teha seinaauk . aga miks ta seda puuri vajas , kas ta vajas seda selle augu pärast ? Ei , tahtis sinna panna riiuli . aga miks ta riiulit tahtis ? Et sinna panna raamat . aga miks sa raamatu tahtsid panna ? Selleks , et tunned ennast hästi , istuma elutoas ja vaadata , on ilus raamaturiiul , et tal on seal , ongi tal on selle Z-koodini raamat näiteks .
kas teie muidu küsite endalt enne turundama hakkamist , mida teie toode või teenus inimeste heaks teeb ?
jaa , ikka , aga noh , see teinekord ongi , me oleme , ma arvan , et mingite asjadega selline nagu rütm sees ja sa oled natuke nagu rongi peal , on ju . et seda kindlasti peaks kogu aeg küsima . aga kui mõelda kampaania tasandile, siis igal juhul on hea mõelda neid miks küsimusi erinevad, et mis tulemused on, mis on ootused, mitte see, et nüüd paneme X summas kampaania käima ja siis vaatame, mis juhtub. Et igal juhul peaks olema mingid eesmärgid paigas.
Jah, ma arvan, noh, meie ka, et kui me loome ühte toodet või kampaania briifi või uue toote turule toomise briifi, siis see küsimus on seal sees, mis annab see inimesele, seal on ka küsimus, et mis annab see kliendile, ehk siis meie ärikliendile kaubandusele, mida annab see meile endale ettevõttena, aga kas me vastame neile küsimustele alati nagu nii läbi mõeldult, et me nagu päriselt mõtleme, et või noh, pigem me peaksime mõtlema seda võib-olla sedasi, et kas ei ole neid tooteid ja teenuseid juba, mis teevad täpselt selle sama asja ära, kas seda uut toodet on nagu tõesti tarvis, kas seda jalajälge nagu lisaks on tõesti tarvis. Et kindlasti me küsime neid küsimusi, aga kas me nagu mõtleme need vastused nii läbi, nagu siin raamatus on seda välja toodud, see on võib-olla küsimus.
Jah, see maailma nagu paremaks muutmine on hästi läbiv teema, selline teadlikkus nagu, et mis muutub, kas on maailm peale seda otsust parem või on ta nii siis halvem kohtane.
Jah, Koodin kirjutab ka, et selle asemel, et küsida, kuidas rohkem kliente leida või oma sõnumit laiemalt levitada, tuleks küsida hoopis seda, et millist muutust tahame ellu viia. Aga rääkides veel turundusest ja inimesteni jõudmisest, et üldiselt nagu turundus on selline lugude jutustamine, et milline lugu, olgu siis hea või halb, teile viimasest ajast meenub?
Minu lugu... Isegi selles raamatus oli ka põguselt seest juttu, mis mulle nagu tõeliselt korda läheb jooksjana, on Nike kahe tunni maratoni siis eesmärk, et ma mitte kunagi ei tunne ennast mitte kuidagi suhestuvat olümpiavõitjatega, aga kuidagi see Nike kampaania oli niivõrd kaasav ja noh, niivõrd ühiskonda kaasav ja noh, kokkuvõttes see, kuidas nad seda tegid ja noh, alguses isegi ebaõnnestusid ja tegelikult ei loeta ju ka seda nüüd nii-öelda ametlikuks ajaks, mis nüüd ära tehti, aga noh, ikkagi nii-öelda mina jooksena tunnen, et ma olen kaasatud sellesse loosse selliselt, et noh, see ei ole üks maailmatasem atleet, kes selle ära tegi, vaid just nii-öelda inimkond, kes selle kuidagi nüüd noh, ära tegi.
Jah, see on hea näide, et ise ka nii palju kui joostud on, siis see projekt oli tõesti selline, et noh, see pani jälgima, et ei ole palju selliseid, noh, kui selta siis makstud suuri kampaaniad, mida sa tahaks nagu pikalt jälgida ja noh, muidugi Nike puhul kõik need emotsioonid ja see muusika ja et noh, see on tõesti nagu võimas lugu. Aga mul endale mõeldes loole, kui keegi mingit lugu rääkinud on, mis nagu puudutab, täna mul torkas endal Facebookis, torkas hästi silma, oli Sandra Vabarna Trade Attackist jagas ühte Eesti looduse fondi annetamiskampaania videot, kus ta ise siis oli osaline. Ja see oli nii ehe sellepärast, et noh, nende muusika on hästi palju metsaga seotud ja see läks nii tema olemuse kokku. Et täitsa oligi selline tunne, et ma nüüd õhtul lähen ja teen oma väikse panuse, sest see kõnetas, see oli siiras autentne, et jälle läbi inimese siis see muutus, et see ei olnud keegi mõjutaja, kelle anti nüüd 500 eurot ja ma ei tea veel midagi, aga ta tegi seda sellepärast, et tale läks see teema korda ja see lugu, selle lool oli jõud. Ja noh, loobul ongi kui tähtsam, et seal olekski siis seal tegevus taga, et see Koodinga rõhutab seda, et kuidas ta ütles kästi, et lugude rääkimine peaks olema siis nii-öelda performance või see promise, kuidas öelda siis mingisugune lootus andmine, vaid peaks olema performance, et päris tegu peaks olema seal taga. Tühjad sõnad ei too muutust, et see lugu peab olema tuntav.
Me rääkisime siin tuntud brändidest vahepeal, Nike kampaaniast, mis teile mõlemale sügava mulje jättis. Et miks mõni bränd on vaatamata sellele, et turundatud on korralikult, ikkagi lootusetult marginaalne ja ei jõua inimesteni?
Tahaks mõelda, et kui see on nagu marginaalne või nišitoode, et siis on ikkagi see ettevõtte strateegiline otsus, et see on nišitoode, et kui see on teine otsus, kui see peaks olema globaalne toode või masstoode, et siis noh, see ei ole turundus, seal on nagu hulk muid äriotsused, mis sinna viivad, et ma ei tahaks öelda, et kõik tooted, mis on nišis, meie oleme ka Eesti turuna väga väike niš, et see, et me ei lähe maailmaturule väga paljude kohalike brändidega, see on otsus.
Jah, aga niš ei ole kuskil talb ju. Kui seal on see õige klientuur taga, kes tunneb, et neile pakutakse väärtust, nad on õnnelikud, nad räägivad sellest, nad tarbivad, siis see on täiesti fantastiline. Ja samas on kindlasti meie ümber väga palju brände täna, mis on suured brändid, kus on suured reklaamirahad taga ja toote arendus, aga suurendus, kui me 10 aasta pärast siin uuesti istuks, me ei mäletagi neid, sellepärast, et elu muutub kiirelt ja see kohanemine on väga raske tihti. Et kõik ei peagi globaalsele tasemele jõudma, kõik proovivad, et see on suur unistus. Aga jälle see, nagu see basseini võrdlus, et sa hakkad sellest väikest basseinist pihta, kus sa selle vee teed siis natukene roosakaks ja kui seal hakkama saad, siis lähed ookeanit värvima.
Aga noh, iseenesest, mis ma just mõtlen, et see globaalsus alustades lokaalsena ja jõuda globaalseks on tegelikult väga teistsugune strateegiline lähenemine kui see, et sa sünnid globaalsena, noh, sa nagu nii-öelda sünnitadki selle ettevõtte globaalseks, mis siis, et sa alustad mõne turuga, sest sellised kohalikult alustanud ettevõtted, mis siis on rahvusvahelised, nad on siis ka hoopis teise ma ei tea, ärikultuuri ja ka mõnes mõttes võimekusega, kui siis globaalselt sündinud. No ma siin kohal mõtlen näiteks Prismat või näiteks kas või enda head konkurenti Fatserit, et see globaalsus on siiski otsus, et algusest peale. Ja kui tehakse, võetakse naaberriike, siis kohalik turg jääb alati kõige prioriteetsemaks, sealt sünnivad ideed reeglina, sealt sünnivad otsused ja siis need lihtsalt laiendatakse, aga no ei arvestata seda, et sa võtad sellel kõrvalturul ka mingi 60% turuosa, vaid sa lepid seal, ma ei tea, 15% ja kõik on väga hästi.
Jah, ja tihti see kasvab ka vastupidi, et ettevõttel ei olegi, võibolla on unistus kuskil omanikel on alustajatel, et oleme globaalsed ühel hetkel. Aga see nõudlus kasvab, et minust hea näide on see Beyond Meat, mis läks ka kevadel börsile, mis kasvas meeletult, enda alustas ju tegelikult USA üksikudes linnades ja nii kuidas see nõudlus kasvas ja nõudlus kasvab selle, et inimesed teistest riikidest hakkasid nõudma, küsima, millal te jõuate Londonisse, noh, täna tähendada ka Eestis aina, et see ongi see, et toode ise ennast teas mõttes siis turundab läbi inimeste, sest ta läheb korda, maitseb hea.
Aga oletame, kui tuled näiteks uue toote või teenusega turule, keegi veel ei tea, et sa maitsed hästi või oled usaldusväärne, kuidas siis niimoodi turundada, et oleksid nähtav, et kas piisab sellest bännerist, mis tõmbab tähelepanu korraks või on vaja ikkagi midagi enamat?
Kindlasti enamalt, et see bänner on pigem lähebki täna selline lihtne bänner, nagu läheb selline brändingu valdkonda tegelikult, et seal on palju rohkem vaja, et kellele see on, miks see on, kust hakata pihtsasest väiksest nii-öelda kas kogukonnast või väiksest gruppist, kui see tood on emadele, siis hakatakse pihta võibolla siis mingi gruppi emadega kuskilt, et kellegel ei ole alguses suuri rahamasinaid ka, et jagaa midagi või see peabki, nagu see, et koodin mainib tihti, et noh, ideaalne klient on ju see, kes meid edasi turundab, et ta tõi hea näitena Slacki, kuidas see esimeste suurendatud klientide see lifetime value oli 50+ 1000 eurot sellepärast, et kui see arendaja kutsub järgmised 5 inimest ja nemad kutsuvad järgmised, siis see kasutajate arv kasvas, et hakkaski pihta hästi väikse kogukonnaga kindlad inimesed, lahendas kindlad probleeme Slack, ja tegelikult nad ju ei teinud mitte mingisuguseid bänner reklaame asju, täna nad reklaamivad ennast nii-öelda klassikalisemal kujul, aga see kasvumootor oli ikkagi just see, et inimesed ise kutsusid ja siis muidugi jäi sellise ilmajäämistunne seal, et teised tööelu kasutavad, aine, info liigub, mina ei saa, et noh, kuidas mõned oota saab sinna ette rakendada ju.
Just jah, Kõudin just mainib seda, et see minimum viable market, et noh, see ongi, kes siin tõeliselt ma ei tea, kas ihaleb või siis tõeliselt see on nagu tõeliselt talle, nii et ta turundabki sind edasi, noh, kui sul läheb hästi.
Aga kuidas nad üles leida, see just see enda sihtrühm?
Eks see hakkabki pihta teinekord meil sugulastest, sõpradest, töökaasastest, et noh, neid variante on ju palju, mõni käib sul koolides, laatadel, et ikkagi inimeselt inimesele tihti. Ja koodin mainib ka selle sama minimumul viable audience juures seda Kevin Kelly vana terminit, et see 1000 tõelist fänni. Sama teema, et tihti meil ei ole vaja neid kliente alguses ju palju. Piisab, kui sul on 30-40 klienti võibolla juba, kui sa oled seal väike ettevõte, et sa saaks juba rahaliselt hakkama. Et need oleks sinu super fännid, kes tahavad siis rääkida sinust teistele esimesena proovida, et neid on vaja. Nende see power on palju suurem. Kui sina räägid mulle midagi, mis sulle väga meeldis, siis ma kuulan sind palju suurema tõenäosusega kui seda, et Instagramis mul tuleb mingi random mõjutaja ja püüab mulle mingisugust asja maha müüa.
Ja noh, ideaalis sa mingit osa veel loot oma kliendiga koos, et sulle tuleb siis sinna Instagrami või Facebooki hoopis üleskutse arendada seda toodet või teenust välja lõpuni või siis kuhugi maani koos selle tootjaga, et kindlasti on see ka, mida väga, noh, mitte ma ei ütle, et väga palju kasutatakse, aga mis on võimalus ja mida kasutatakse, et noh, meil on lihtsalt, mõnes mõttes me oleme täna kliendile väga lähedal erinevate digitaalsete võimalustena.
Jah, see tegitab kaasatuse tunde, et sa oled osa sellest nüüd mingist asjast. Ja see on hea tunne alati. Jah, täpselt.
Aga millisel hetkel te saate aru, et teil on turundusprobleem?
Lihtne, kui seda soovitud muutust ei tule ju. Kuna turundamise eesmärk on luua siis mingisugune muutus, mis enamasti tähendab, et midagi joostetakse, tarbitakse. Ja kui seda ei toimu või kui isegi see toimub ja inimesed on rahul olematud, siis on ka ju katastroof, probleem, mida peab lahendama hakkama.
Jah, ja noh, suuremas piires väljendub see tihti selles, et su turuosa ei ole seal, kus sa soovid, et ta liiguks, su käive ei ole seal, kuhu sa soovid, et ta liiguks su kasum või sinu brändi armastatus või tuntus, et noh, parem kui need on mõõdetavad, mitte puhtalt emotsionaalsed probleemid.
Räägime turunduse mõõtmisest. Praegu nimelt räägitakse palju sellest, et kõiki turundustegevusi tuleb mõõta. Kuidas teie oma turunduskampaaniate edukust mõõdate?
Kuna ma olen selline elupõline digimaailma inimene, nüüd muudutud turundus, siis mõõtmise kõige esimene eeldus, et jälgitakse, ehk nii-öelda see trackimise pool. Ja kui me jälgime, mida inimesed siis teevad eri platformidel kanalitel, siis me saame kokku panna, mida nad on teinud või mida nad ei ole teinud. Ja sealt tekibki see tarkus, et kui me investeerime oma aega, raha, kuidas see tagasi tuleb. No, lihtsalt mudel elustada kindlasti ei ole nii kerge tihti.
Ja no kuidas meie mõõdame on, noh, meie mõõdame ikkagi täitsa puhtalt müüki, et ühtepidi kui me toome turule toote, mis on, millel on müügi eesmärk, siis see müügi eesmärk tuleneb sellest, et kui paljudes kohtades me peame olema saadaval ja kui palju siis iga kauplus seda toodet läbi müüb, et ja me saame siis väga hästi mõõta seda, et kas me oleme siis nendes kauplustes saadaval, kuhu me plaanisime, noh, kuhu me plaanisime oma distributsiooni sügavusega jõuda ja siis teistpidi, kas me müüme selle hinnaga, millega me plaanisime müüa või me müüme ainult läbi allahindluste ja noh, siis loomulikult kõik palju tarbija meid lõpuks sealt riioli pealt üles leiab ja koju viib, et noh, see on siis kindlasti üks laiem mõõtmine, mida me teeme pidevalt kõikide oma toodetega sisuliselt ja kõik võimalike kampaaniate mõõtmine. Oleme palju arutanud seda, aga noh, eks me vaatamegi kampaania raames müüki ja enne ja peale müüki ja siis neid võnkeid koos kampaaniate kasumlikkusega mõõdamegi, et kas jääme plussi või jääme miinusesse ja kui me jääme miinusesse, siis noh, nagu selles raamatus on ka kirjas, et sinu taktikalised kampaaniad peaksid olema väga hästi mõõdetud ja sinu strateegiline või selline bränditurundus ei ole mõõdetav, et see on vähemalt nii, mitte nii üks-ühele mõõdetav, et sinna siis varu lihtsalt aega ja raha ja armastust, et seda brändi armastust omakorda kasvatada.
Kumb muidu teie arvates olulisem on, kas brändireklaam või otseturundus, et Koodin ütleb oma raamatus, et otseturundus on tegevusele suunatud, seda mõõdetakse ja see paneb telefoni helisema, aga bränditurundus on kultuurile, seda ei saa mõõta, see lihtsalt loomaagiat, et kumba teie siis olulisemaks peate?
Ma arvan, et see on hästi palju organisatsiooni suurusest kindlasti, mis ettevõttes me räägime, aga mõlemad on vajalikud ja samas ka nii-öelda mõeldes otseturunduse peale, siis see samamoodi on ka osa ju tegelikult brändingust, et kui sa näed reklaami, mis on suunatud küll sellele, et sa midagi ostaks, siis ta samamoodi räägib ju mingisugust lugu, isegi kui seekord ei osta, sest noh, me kõik näeme päeva jooksul, näeme ju, ma usun, et isegi enam mitte sadu, vaid tuhandeid reklaame, mis on üles ehitud selle mõttega, et nad on mõõdetavad, aga me näeme neid ja tihti me teeme võib-olla selle ostuotsuse, teeme hoopis hiljem. Et kui ma nüüd võib-olla Instagram lahti teeks ja näekski trahvaraamat reklaamis oma setkoodine raamatut, ja mul ei ole seda veel ja nüüd õhtul lähen poodi, siis noh, sama reklaam tegelikult ju mõjutab mind, kuigi ta on üles ehitud selle eesmärgi, ma klikiks sellele. Et nad käivad väga käsi käes tegelikult.
Aga kuidas seda näiteks mõõta? Et ma näen seda reklaami veebis ja pärast lähen poodi, Annika, samuti mainisid, et mõõdata ja pärast kampaaniat neid võnkeid, et kuidas siis asi välja näeb, et mis moodi täpselt seda mõõta saab. Et kui mul on veebis bänneri peale keegi ei kliki, aga läheb poodi, näeb poes raamatut ja ostab, kas seda saab mõõta kuidagi?
seda saab täitsa mõõta täna , et erinevad platvormid pakuvad võimalusi , noh Facebook , mida kõik saavad reklaamis kasutada , pakub ilusasti võimalust mõõta ka seda , et kui inimesed on näinud reklaami , mitte klikkinud , ja siis vastavalt sellele , kuidas ise valid , näiteks 28 päeva jooksul toimub siis ikkagi see ost e-poest , võib-olla muid kanaleid pidi , siis Facebook omistab sellele reklaamile ikkagi selle ostu . Et siis sa saad aru , siis on muidugi tark tegu mitte omistada 100% sellest ostust sellele kampaaniale , võib-olla 20%. Et siis sa tead , et see mõjutas ikkagi , kuigi noh , see on selline natuke kaheldav , kui inimene ainult nägi seda , aga kui inimene klikkis sellele ja siis võib-olla tegi nädal aega hiljem ostu , siis võiks sellele omistada palju suurema protsendi .
Et klikkida peab ikkagi ära tegema ?
Ei , te peab klikki tegema , kui sa scrollidki oma Instagrami feed'is , siis sa oled nii-öelda näinud seda ja siis läheb arvesse impression ehk näitamine ja selle põhjal saab ehitada nii-öelda siis sellise nagu funneli , attribution mudeli , kus me omistame sellele näitamisele mingi osa ja kui sa hiljem nüüd mingist muust kanalist selle ostu ära teed , siis see on osa sellest protsessist või noh , saab nagu siis kreditit see kampaania ka.
Ja kui see ei ole e-kanal, siis seda veel vist jälgida ei saa. Ja.
Natukene juba saab, et noh, tegelikult millega kokku saab viia, kui on kliendikaardid ja asjad ja siis seda saab juba rohkem ja Facebookil on töös kuvitavad lahendusi. Ma usun, et see lähiajal läheb veel põnevamaks, kuidas siis offline ja digimaailm lähevad omavahel kokku.
Rääkisime ka veebireklaamist vahepeal. Et veebireklaamiga saab väga täpselt sihtida, jõuab inimesteni kohe ja saab kõike mõõta. Samal ajal on see väidetavalt kõige eiratavam reklaam. Mis te arvate sellest?
Kindlasti selle, noh, et see tähelepanu pärast suur võitlus, mis käib, et see ei vähene, et seda sisu nii makstud kui mitte makstud, seda tuleb ainult juurde ju. Ja ega see, mis me telefonides näeme või arvutites ei erine sellest, mis sa suur linnades näed, et kui sa lähed Times Square'ile, siis minul on alati seal tunne, et ma tahaks ära joosta selle pärast, et ma pea valutama. Algus on täitsa tore, kõik vilgub ja siis ma ei mäleta enam, mida ma seal nägin. Et see ongi see muutubki keerulisemaks kindlasti. Ja siin ongi kõik proovivad eristuda, omamoodi lugu rääkida, personaliseerida. Ja võib-olla koodin see raamat on juba kirjutatud tegelikult vist eelmine aasta, et noh, ta mainib ka seda hinna poolt, et see alustamine on kindlasti digikanalitest lihtsam ja odavam. Aga noh, ka seal me näeme, et iga aastaga lähevad need ju, nii-öelda kui mõtleme, et klikki hinna peale, siis trend ei ole allapoole, vaid trend on ülespoole ju. Et vahet ei ole, kas see on Google, Facebook või mõni muu platform, kus me seda reklaami ostame, siis tänases majandusseisus pigem lähevad need hinnad kõrgemale ja siis ongi tähtis optimeerida, kust me saame parema hinnaga selle tehingu kätte.
Noh ja mida tegelikult see digipool ju teeb, ta teeb väga palju killustab, et noh, kui arvestada, et meil on väga väike turg Eesti näitel ja me peame iga loovlahendusega jõudma siis nii-öelda teatud inimeseni, et see loovlahendus tasuks ennast ära, noh siis kindlasti on, noh, on kokkuvõttes teha odavam 30 sekundne teleklipp ja panna see kõikidesse kanalitesse ja siis oodata, et inimesed seda näeks, et isegi kui sa pead kauem ootama täna kui varem, siis kindlasti see, et sa teed sotsiaalmeedias, et sul on erinevad sõnumid või siis kujundused ja sõnumid nii erinevates sotsiaalmeediakanalites kui ka siis nendel bänneritel, et kindlasti see on killustav ja kui arvestada, et tarbija siis veel ei näe seda, et on siis bänneri pimedus või üldse kõige selle pimedus, mida ta just ise näha ei taha, siis kindlasti on see keeruline.
Aga rääkides korraks Orklast ja Tallinkist, et kuidas teil see tasakaal on siis offline ja online reklaamiga? Kas joonistub välja ka kuidagi, et ühte on rohkem või mis moodi sellega on?
Kuna ma olen nii värskelt, siis ma kõiki numbered niimoodi ei, täpselt isegi ei tea, aga noh, selgelt digi on kasvav ja täna on kuskil sinna pooleks. Ja ma usun, et see kasvutrend jätkub.
Jaa, mina võin ka öelda, et Orklas on samamoodi digikasvav ja ta vist veel päris poolt ei moodusta, aga kasv tuleb telearvelt ja pigem see jätkub see kasv samamoodi.
Ja siin tegelikult Facebook ja Google mõlemad ütlevad, et nende nii-öelda siis videoreklaami lahendused hästi täiendavad nii-öelda telereklaami ja kui vaadata ka nende siis on uuringuid, seda räägivad kui platformid ise, siis noh, on täitsa näha, et nii-öelda see YouTube'i pre-roll väga hästi toetab telete, et tegiks selline teadlikkus tugevam.
Et tasub mõlemad siis kasutada, et need täiendavad üksteist?
No see on jälle ettevõttes, et noh, juba see nii-öelda alustamise hind, et ikkagi telereklaami tootmine versus siis, kui mõtleme digikanalid, rääkimata siis nagu see eelarvetest, need on erinevad. Paratamatult on lihtsam alustada see YouTube'i pre-rolliga, kui et sa nüüd ostad endal Kanal 2 kuskile ostad endale 3 nädalavahetust reklaami.
Ja noh, kui sa oled digitaalsena ise sündinud, et kui sinu kanal on digikanal, mille kaudu sa oma toodet müüd või teenust müüd, siis noh, loomulikult sul ei olegi. Sul on see klikk on lihtsalt üks versus see, et sa vaatad ja siis teed mingeid tegevusi. Aga noh, meie puhul on ikkagi 90% müügist tuleb läbi jaekaubanduse, kus me käime ikkagi veel väga palju ise koha peal ostmas, siis noh, meie jaoks ongi see fooni tekitamine nii oluline ja mis seal salata teile on ikkagi mõjus meedium ka täna.
Ja seda saavadki ma arvan lugeda kui digikanalitele mõelda või noh, e-poodidele tegelikult lubada endale nüüd suuremad e-poed, et me teeme ka nüüd telet ja raadiot, et väikeste puhul on ikkagi see, et ole Google'is leitav ja muud kanalid, et puhtalt see digi, et klik, klik, klik ja siis ideaalis ostukorvis maksma ja valmis.
Ja noh, pigem ongi need e-kanalid, kes kasutavad telereklaami, noh, nagu näiteks meie tõesti siis suurte jaekaubanduste e-kanalid, nemad ju kutsuvadki neid sammu tarbijaid, kes käivad nende siis füüsilises keskkonnas, kutsuvad sinna e-kanalis, et nemad nii-öelda haaravad tarbijaid juurde sellesse e-kanalisse, mitte ei räägi juba nende tarbijate või klientidega, kes on nendes e-kanalites olemas, et see on siis tegelikult väravaks sinna digimaailma nende jaoks.
Et turundus on väga palju muutunud seoses digiturunduse tulekuga, aga kuidas teie enda turundamise käekiri ajaga muutunud on?
Tahaks vast loota, et professionaalsemaks, et mina olen peaaegu 20 aastat turunduses olnud ja noh, tänasel hetkel minu roll on rohkem noh, minu roll on strateegilisem kindlasti kui kunagi varem ja noh, võibolla ma siis rohkem töötangi teiste turundajatega kui ise selle klassikalise turundusega.
Ma arvan, et see on hästi seotud ise enda kasvuga tegelikult, et nii kuidas siis endal on vanuse ja elukogemusega üks teadlikust juurde tulnud, siis see peegeldub kui tegelikult töös, et vähem võibolla kiirustamist ja julgust vigasid teistmoodi teha ja nüüdke suurem pildi vaatamine ja õppmine kindlasti sinna juurde, et kas või noh, konverentsile käimimine, et kui vanast tegisin konverentsile, siis oli selline wow-effekt, unustasid ära järgmine päev, kus sa käisid, nüüd mu mudel on hoopis teine, et noh, ma web-summit tegin ka kuskil 30 tehekulgi märkmeid ja ma olen neid läbi töötanud, nädalavahest on läbi töötada ja noh, ma selge eesmärk on mingi asja tahan reaalselt ellu viia või kasutama hakata, et noh, selline eesmärgile pühendunud rohkem kindlasti seda on juures. Aga õpilase roll jätkub selle mõttes, et kõik muutub nii kiiresti, et ma arvan, keegi ei saa inimestena või siis professionaalidena valmis kunagi.
Turunduse kohta on öeldud ka, et see võib panna inimesi ostma midagi sellist, mida nad muidu ostnud ei oleks. Ja sellest tulenevalt tõstatab koodin küsimuse, kas turundus on saatanast? Kas on siis?
No, ma arvan, et ta jumaliku päritolu päris ei ole, et, aga kas just saatanast, et üsna ma arvan, sõike inimlik ja võibolla sinna kuskile keskele.
Väga hästi öelda, ma arvan, et ongi inimlik, et me inimestena peegeldame ka nii-öelda siis seda mõlemat poolt ja nii nagu tehnoloogia tegelikult ei ole halb see telefon, et kui keegi kasutab seda liiga palju, siis on see küsimus harjumustes ja meie võibolla väärtustes. Et koodin räägib ka ju sellest, et sama, et see lõpp nii-öelda resultaat võiks olla siis positiivne hea, et me toome selle positiivse muudatuse ühiskonnas esile. Toob ka näite, et see on sama suitsumüük ja mingid muud tooted, mis ühisenesest, et neid võib ka turundada ja väga edukalt toovad raha sisse, aga kas me peaks sellised asju siis turundama teatud sihtgruppidele või mitte? Et noh, need on küsimus, mida võiks iga turundaja siis endale esitada. Noh, kindlasti ei lõppe see ära, et mõni siis agentuur ei upita järgmistel valimistel mõnda inimest riigikokku, kes seal võibolla siis nii-öelda keskmiste väärtuste järgi ei peaks olema. Et see kindlasti jätkub ja see on osa elust.
Ja aga minu mõttes raamatust tuli see nagu väga hästi välja, et me turundajana ja no üleüldse inimestena võiksime mõista, et inimesed ei ole kõik nagu meie, et see oli nagu minu jaoks väga hea ja silmi avam, et selleks, et me nii-öelda saaksime oma kliendiga või noh, nii-öelda oma potentsiaalse kliendiga astuda dialoogi, et noh, selleks me peame mõistma, et see ongi tema jaoks okei, et ta sööb sellist toitu või valib seda poliitikut, et me ei pea seda nii-öelda mitte tõkestama ja vastu pöörama, vaid pigem nagu mõistma ja siis dialoogi astuma.
Ja see oli nagu filosoofiline pool sellest raamatust täitsa, et erinevused, see oli hästi, hästi isegi läbi võiks öelda, aga just see, et me ei kasutaks vahendeid, mis on nii-öelda ebaeetilised, et keegi kuhugi saaks, et noh, läbi valede. Ja mõeldes valedele, siis mulle meenub websamitel üks fotograaf, Rob Schwartz, kes on igast kuulsuse pildistanud. Ja tema ütles nii hästi, et valed on siis uus valuuta, millega me kaupleme. Noh, küll kriitiliselt, aga hakata mõtlema, siis kindlasti neid noh, valesid ja nii-öelda läbipaistuse puudumist on väga palju täna teatud asjade turundamisel. Aga see on jälle osa ilust, et ega turundus ei erine ju muust maailmast kuskilt otsast.
Aga öelge palun, kuhu teie arvates turundus liigub ja milline on turundajate roll tulevikus?
No kindlasti ole turundus inimene mingisugune maagiline üks inimene ettevõttes, et nagu Koodin räägib sellest nagu holistilisest lähenemisest, et turundusega on ju seotud kõik inimeste ettevõttes, et see, kes mul ukse peale vastu tuleb või kes toodet disainib või kes selle lõpuks koju toob, et kõik on sellega tugevalt seotud. Et noh, see ongi terviku vaatamine, ma usun. Ja mulle tundub, et selline märksõna on siin, et kuidas see jätkusuutlikkus ja millise jalajälje maha jätame, et see järjest kasvab, et päriselt me jätaks nagu parema planeedimist maha. Ma tahaks uskuda vähemalt nii.
Ja ma arvan ka, et kuna see tarbija sisend läheb ettevõtetele aina rohkem korda, sellepärast, et see läbipaistvus jällegi tarbijate jaoks tagasi on niivõrd palju suurem kui kunagi varem, siis seetõttu on ka turundajate roll, ma usun, et igas ettevõttes aina strateegilisem. Ma võin öelda, et meie ettevõtte strateegia on 2/3 turundus- ja müügistrateegia, et ma arvan, et see nii ongi ja see tuleneb just eelkõige sellest, et tarbija on üha või noh, nii-öelda meie klient on üha olulisem ja seda mõistetakse ettevõtetes üha paremini.
Kui palju te ise teadlikult pöörate tähelepanu vastutustundlikule turundusele igapäevaselt?
Vastutustundlikule ettevõtlusele võib-olla tervikuna, et eks turundus peab seda ja noh, peegeldabki seda, et sellega ma kindlasti pöörame väga palju tähelepanu, noh just selleks, et toiduaine tööstus tervikuna on tohutult suure jalajäljega. Seal on pakend, toidu raiskamine, kõik need teemad, mis ongi meie jaoks igapäevane, ma ei tea, ühtepidi südamevalu ja teistpidi siis see, et kuidas saada asju päev-päevalt paremaks, et kindlasti tegeleme, et mõnes mõttes ja noh, kuna tootearendus on meil turunduse osa, siis see on just tootearenduse osa eelkõige.
Ja sama, et nii kaua kui nüüd Tallinkis olnud olen, et mul on endal väga see silmad organ, et kuidas räägitakse sellest jalajäljest ja kuidas võiks siis seda vähendada, alates sellest pakendid ja muud asjad, sest inimesi käib laevade pealt läbi väga-väga palju aasta jooksul, et kui sa suudad seal väikse muudatuse ära teha, siis tegelikult on see väga-väga suur muutus. Ja teise poolt see hakkab kõik meist endis pihta, et noh, kuidas me ise igapäev elame, et see mõjutab ka väga palju seda, et kindlasti on siin väga palju ära teha alates prügi sorteerimises kodus, kuni siis ka selline, et mida sa teed. Aga võib-olla isiklikult tasandil, et noh, minul on sellised, et kui ma aegalt ka koolitan, siis noh, mina olen täitsa palju elus ei öelnud teatud ettevõtetele sellepärast, et need ei lähe minu väärtustega kokku, et see on ka selline julguse koht, ma tunnen, et sa ütled ei mingite rassidele, et see ei ole midagi isiklikku, aga see ei lähe minu maailma kokku.
Lõpetuseks küsin, milliseid raamatuid te veel turundajatele lugemiseks soovitate? Mõned lemmikud võib-olla või kasulikumad?
Ma arvan, et see ei peagi tingimata üldse turundusega teatud raamat olema, mida võib-olla lugeda, et ma arvan, et väga suur väljakutse on igasugune ajajuhtimine ja selline turundus on nii palju psühholoogia. Et äripäeva minust viimase aasta jooksul on nii palju häid raamatud ära tõlkinud, et kui mõelda, mis siin võib-olla listis on, siis noh, näiteks see Cal Newporti Deep Work, väga hea raamat, et kuidas tegelikult siis eesti keeles süvenemine, et kuidas töötada siis efektiivsemalt. Ja mõeldes Seth Godinile, siis järgmine aasta tuleb Seth Godin, tuleb Nordic Business Forumile ja tema koos tuleb Ryan Holiday, vähemalt niimoodi Nordic Business Forum reklaamib ja Ryan Holidayl on ka täitsa selline, ta tuli uus raamat välja Stillness, mis on selline stoikude teemasse natukene, aga temalt on varem ilmunud ka väga palju turundust nii-öelda siis toetavaid raamatuid, et seal on Perennial Seller ja vist oli Growth Hackers Handbook ja et selliseid nagu klassikat. Aga need raamatud on lõpuks nagu, need on väga palju. Võib-olla sarnane raamat sellele koodine raamatul on John McKay, kes on Whole Foodsi asutaja, mille Amazon illuti ära ostis. Neil on selline raamat nagu Conscious Capitalism, mis on oma olemuselt ka väga sarnane, just see väärtuste põhine, kus turundus pihta hakkab tegelikult ja see hakkab seda nagu rohu juure tasandilt pihta. Et jah, et ma arvan, et me võime selle kahepealise raamatude listi, et täitsa best marketing võib ka selle alla üles panna ju, et kui inimesi huvitab, mida lugeda.
Võib-olla mina ütlen, mind väga iseennast turundajana mõjutanud Byron Sharpi raamatut How Brands Grow ja seal on veel lisa selline tsitaat, et What Marketers Never Know, et see on just nimelt, ta alustaski, ta esimene raamat on eriti suunatud FMCG-le, ehk siis kiiresti ringlevatele tarbekaupadele, ja noh, kui see Seth Godin raamat oli pigem selline filosoofiline, võibolla isegi nüüd turundust romantiseeriv, siis see on jälle selline puhas matemaatika, et kuidas kasvada, et see on võibolla üks selline, mida ma soovitaksin.
Aitäh, ma arvan, need on väga head soovitused, kindlasti paneme need Best Marketingi lehele kirja, et kõik kuulajad ja lugajad saaksid ka nendega tutvuda. Ja olemegi jõudnud oma saatega ühele poole. Täna olid stuudios külas Orkla Eesti turundusdirektor Annika Oja ja Tallink Grupi digianalüütika äriarenduse juht Andrus Kiisküla. Suur aitäh teile mõlemale saatesse tulemast.
Aitäh kutsumast.
Aitäh kutsumast.
Head kuulajad, juhul kui mõtlete, mida endale või miks mitte turundushuvilisele sõbrale jõuluks kinkida, siis Seth Godini raamatu See on turundus saab osta veebilehelt pood.aripäev.ee. Ja kui tahate põnevaid turundusuudiseid lugeda, siis minge bestmarketing.ee veebi. Aitäh kuulamast, mina olen bestmarketing.ee toimetaja Marianne Liibert ja te kuulasite Äripäeva raadiosaadet Juhtimislabor.
Äripäeva Juhtimislabor. Äripäeva raadio.